domāts, ka pazeminās ieeja būs citā vietā galvenā ieeja.
Kultūras akadēmijas radošo industriju programmas direktore Agnese Hermane rāda starptautiskā konkursā uzvarējušā arhitektu biroja enerģijā vizualizācijas tabakas fabrikas kvartālam, uz kuru studenti cerēja pārcelties jau pēc pāris gadiem.
Tas likās sākotnē realistisks plāns, bet nu, tā kā šobrīd ir ievērojama aizkavēšanās ar jaunā Rīgas teātra pārbūvi, tad, protams, šis te laiks virzās ar vienu uz priekšu.
Tabakas fabrikas kvartāla izveidē pašlaik atvēlēta 5 miljonu eiro, no kā lielākā daļa ir Eiropas finansējums. Tas jāiztērē līdz 2022. Gada beigām. Tā kā jau sākumā bija skaidrs, ka ar šo naudu nepietiks un kvartāla attīstīs vairākās kārtās, ja ir te remonta kavēšanās dēļ nācies mainīt lietu kārtību, skaidro Agnes Hermane.
Bija domāts pirmajā posmā, tad ir iekārtot studiju telpas un inkubatoru un lielākā daļa nauda tik novirzīta būvniecībai. Tad šobrīd tā stratēģija ir mainīta, saprotot, ka mēs nevaram uzsākt būvniecību, bet lai finansējums netiktu zaudēts, mēs to naudu novirzam visa kvartālā projektēšanai. Tā, ka Kultūras akadēmija un valsts nekustamie īpašumi būs absolūti zemajā startā, ko līdz mēs varam sākt, tā mēs sākam būvniecību.
Tiesa jau šajā posmā sāks pārbūvēt vienu no ēkām, kas atrodas blakus jaunā Rīgas teātra pagaidu telpām. Tajā atradīsies Nacionālā filmu skola, bet pēc valsts nekustamo īpašumu sniegtajām ziņām izbūvēs arī ieejas mezglu kvartālā un telpas radošu industriju inkubatoram. Taču studentiem, kino un fotomuzejam pārcelšanās uz plašākām telpām būs jāgaida vēl vairākus gadus. Agnes Hermane.
Saprojektēts viss kvartāls būs jau apmēram pēc gada. Mums ir ļoti laba sadarbība ar arhitektu biroju NRJA, kas ļoti, ļoti labi izprot gan šo teritoriju, gan akadēmijas vajadzības, gan muzeja vajadzības. Esam saplānojuši katru kvadrātmetru, iesaistot kolēģus, diskutējot daudzkārtēji. Tā kā tas darbs ir ļoti interesants, bet nu, ir dažreiz tāda sajūta, ka mēs runājam par sapņu pili. Jo, protams, ka mūsu telpas Ludas ielā mums ir ļoti mīļas, bet tās stan ir par šauru.
Naudu lielākajiem tabakas fabrikas kvartāla būvdarbiem meklēs nākamā perioda Eiropas fondos. Valsts nekustamo īpašumu valdes loceklis Jānis Ivanovskis Pigits par to ir optimistisks.
Principā šis projekts jau ir tā kā no valsts puses iekļauts, nu, tas finansējums, kas būtu vajadzīgs. Teiksim tā, šis skaitās projekts ar augstu gatavību, jo ir izstrādāts būvprojekts, un iepriekšējā periodā viņš ir iesākts īstenot, un būtu loģiski arī no nākamā plānošanas perioda viņa arī pilnajā mērā pabeigt.
Cik raiti dzīvē notiks tabakas fabrikas kvartāla attīstība un kad uz to varēs pārcelties Kultūras akadēmijas studenti, lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā izdosies pabeigt JRT vēsturiskās ēkas rekonstrukciju. Pēc līguma laušanas ar uzņēmumu RRE ir izsludināts jauns konkurss, kurā viens no būvniekiem jau ir iesniedzis sūdzību. Labā ziņa, ka Lāčplēša ielas ēkā vismaz beidzot ir uzlikts pagaidu jumts.
Ēki ir iekonservēti, uzlikti jumti tām sadaļām, kurām bija vajadzība un, principā, gaidām jauno būvnieku.
Valsts nekustamie īpašumi joprojām cer, ka JRT rekonstrukcija izdosies pabeigt līdz 2022. Gada vasarai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.